Olen viime aikoina hyvin paljon mietiskellyt Jobin elämän vaiheita. Jobin kirja, se on oikeastaan aika moni-ilmeinen kirja. Kun ajatellaan Jobin kirjan sanomaa, Job hän joutui käymään monenlaista elämänvaihetta läpi. Se, että Raamattuun on kirjoitettu Jobin kirja, tai oikeastaan siihen liitetty, siitä on hyvin paljon tutkijat kiistellyt, ja monet olisi jättänyt sen mielellänsä Raamatun kanonista pois. Se on kuitenkin yksi Raamatun vanhimmista kirjoista. Ja jos Jobin kirjaa ajatellaan, minne se voisi sijoittua, niin ilmeisesti tämä kirjan tapahtumat on tuolla patriarkkojen aikana tapahtunut. Siitä kiistellään, että onko tämä tämmöinen todellinen dokumentti, vähän niin kuin elämänkerta. Mutta jollakin tavalla, kun tämä runon muoto on laitettu koko Jobin kirja, se kertoo Jumalasta ja elämästä jotain tämmöisiä keskeisiä asioita, mitä tämänkin päivän filosofit miettii. Se, että mistä me ollaan tultu, mitä varten me täällä maapallolla tallustellaan, mikä on meidän olemassa olemuksemme oikeus. Millainen Jumala on, kiinnostaako häntä ja välittääkö hän meistä kompuroivista ihmisistä, jotka monta kertaa oman heikkoutemme ja ahdistustemme keskellä kamppaillaan. Teologit on monesti kyseenalaistaneet sen, että Jumala on jossakin tuolla hyvin kaukana ja etäinen. Että ei hän välitä siitä, mitä täällä maapallolla tapahtuu. Kun Estonia upposi, piispat kyselivät, että missä Jumala oli silloin, kun tämä tapahtui. Mutta jos me ajatellaan Jumalaa tuolta näkökannalta, meillä on silloin turhan suppea Jumalan kuva. Jobin kohdalla, kun ajatellaan hänen elämänsä vaiheista, hän koki hyviä aikoja, että myös vastoinkäymisiä. Jobin kirja, se on vähän niin kuin protesti nykypäivän tätä menestysteologiaa vastaan. Se, että kristittyä Jeesuksen seuraajaa ei sairaudet ja muut tämmöiset kohtaa. Ja että kaikki tulee niin kuin manulle illallinen, kun me rukouksessa vaan tilataan, niin sitä saadaan. Justin toimitukset pitää toimia oikealla ajallansa ja oikeassa paikassa. Mutta näin ei kuitenkaan Jobin kirjan valossa asia ole. Meitä koetellaan monella tavalla. Ja niin kuin Raamattu meille kertoo, että monen ahdistuksen kautta meidän tulee mennä elämään sisälle. Se, että me kohdataan ahdistuksia. Jobin kohdalla suurin ahdistus ei ollut kärsimys, eikä se, mitä hän joutui käymään läpi, kipu, hylkäämiset, vaan suurin ahdistus aiheutui siinä, että Jumala oli hänen kohdallaan hiljaa. Vaikka Job huuti Jumalan puoleen, Jumala ikään kuin kätkeytyi. Siitä syystä Raamattu on meille monella tavalla Jobin kirjan kohdalla tämmöinen sielunhoidon käsikirja. Siitä löytyy monia semmoisia alueita, mitä muualta Raamatusta meidän eteen ei tule. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että Job on meidän kärsivän Herramme ennakkokuva. Se, että Job hylättiin, oli tuskiensa keskellä kaupungin kaatopaikalla. Meidän Herramme myös hylättiin. Hän oli ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Hebrean kielessä on tämmöinen ajatus, että hän oli sairauksien erityistuntija. Siinä suhteessa, kun ajatellaan Jobin kirjaa, Jobin vaiheita, me päästään vähän syvemmälle tuntemaan ihmisen elämää ja sitä, että ennen kaikkea, että millainen Jumala on. Multa on viime aikoina kyselty, että miten mun Jumala-kuva on muuttunut tässä koulussa, mitä on läpi käynyt viimeiset 34 vuotta. Tuossa on todennut, että Jumala-kuva on aika paljon muuttunut siitä, mitä se mulla oli nuorena. Se, että siitä on tullut jotenkin Jumala-kuvasta mulle tällainen hyvin rosonen ja moni-ilmeinen. Kaiken keskellä kuitenkin on saanut kokea sen, että hän on ollut mun kanssani niinä pimeimpinäkin päivinä. Se, että psalmin kirjoittaja toteaa, että vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, sielläkin sinä olet. Näin kuitenkin, kun ihmisten kanssa on tekemisissä ja kuuntelee ihmisten välillä kipuja ja ahdistuksia, niin olen itse voinut todeta sen, että kaiken keskellä näistä, mitä läpi on käyty, niin on tullut yksi työkalu työkalupakin pohjalle. Job opettaa meille, että on vain yksi Jumala. Hän on suhteessa luotuihinsa. Hän on kaikkivaltias ja luoja. Hän on hyvä ja rakkaudellinen, huolehtiva ja myötätuntoinen Jumala. Tämän kuvan Jobin kirja piirtää meidän eteemme. Kun ajatellaan Jobin elämää, kun hän siinä tuskissansa kirosi syntymäpäivänsä, hänen ystävänsä tulevat häntä siihen sitten lohduttelemaan. He olivat viisaita niin kauan, kun he olivat hiljaa. He olivat 7 päivää puhumatta mitään, kauhistuneena siinä, mitä Job näytti ja millaiset hänen kärsimyksensä olivat. Mutta sitten, kun Jobin ystävät avasivat suunsa, heistä tuli Jobin kohdalla syyttäjiä. Ja monesti on tätä ongelmaa siinä miettinyt. Jobin ystävien suurin ongelma oli siinä, että he eivät osanneet kuunnella. Heillä ei ollut korva paikallansa, vaan he kaikkein mieluummin saarnasi. Ja onkohan se niin, että se on joskus meidän saarnaajienkin ammattitauti, nimittäin puheripuli. Mutta se, että monella tavalla me saadaan oppia tiettyjä tämmöisiä totuuksia Jobin kohdalla. Ensiksikin se näyttämö, kun taivaan torilla kokoontuu Jumalan pojat, ja tulee sinne taivaan torille sitten mukana myös saatana. Ja Jumala kysyy sitten saatanalta, että mistä sinä tulet? Maata kuljeksimasta ja sieltä kiertämästä. Jumala heittää Jobille saatanalle haasteen. Oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Kuinka siinä on hurskaasti elävä mies, karttaa pahaa ja pelkää Jumalaa. Hyvin kyynisenä saatana vastaa Jumalalle, että helppokos hänen on, kun olet saartanut hänet edestä ja takaa. Mutta annas, kun minä hieman kosken siihen, mitä hänellä on, niin hän kiroaa sinut vasten kasvoja. Paholainen luotti siihen, että kun nyt tämä aineellinen kaikki otetaan pois, Job on aivan samanlainen kuin kaikki muutkin tässä maailmassa. Se oli oikeastaan vedonlyöntitapahtuma, joka tapahtui siellä taivaan torilla. Kun meille tulee ahdistuksia ja vaikeuksia, me emme koskaan tiedä, mikä niiden takana on. Jobin kohdalla tämän varmaan ainutlaatuinen tilanne, että lyödään miehen vanhurskaudesta vetoa. Niinpä sitten sieltä, kun ajatellaan paholaisen toimintaa, hän on kuitenkin Jumalan kahlekoira. Hän ei saa koskaan tehdä yhtään enempää, mitä hänelle lupa annetaan. Monesti on ongelmana se, että me ajatellaan, että meidän tehtävähän on nyt käydä tätä hengellistä sodankäyntiä, nuhdella paholaista ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, kun katsellaan tätä Jobin kirjaa, rajoitetuissa oloissa hänellä oli paholaisella toimintavapaus. Mutta ei yhtään yli sen, mikä Jumala oli Jobin kohdalla säätänyt. Varmaan helvetin porteilla kävi aikamoinen riemu, että nyt kerrankin saadaan oikein kunnolla rällästää. Varmaan siinä mietittiin, että mitenköhän tässä nyt siitä lähdetään liikkeelle. Käytiin varmaan neuvottelua, että otetaanko nyt ensimmäisenä sitä ja tapetaan Jobin vaimo. Ei varmasti, se on pahin virhe, taktinen virhe, mitä tässä nyt voitaisiin tehdä. Ehkä hän voisi olla sellainen, meille sellainen hyvä apuri tässä matkan varrella. Varmaan kaikkea tällaista siellä suunniteltiin ja punottiin juonia. Mutta Jobin kohdalla alkoi tapahtua. Jobin postikonttori alkoi toimimaan ja viestejä alettiin tuoda Jobille eri tahoilta. Mutta jos ajatellaan Jobin Jumalan palvelusta, millä tavalla hänen hurskautensa näkyi. Hän toimi uhripappina perheellensä ja omalle kohdalleen. Hän joka päivä uhrasi uhrin omasta puolestansa ja lastensa puolesta. Ajatellen, että jos vaikka hänen lapsensa on vahingossa tehneet syntiä, niin hän sovittaa heidän rikkomuksensa Jumalan edessä uhraamalla uhreja, polttouhreja. Ja tällä tavalla nämä rikkomukset ja synnit saadaan peitettyä. Vaikkei mitään uhrilakia ollut vielä annettu, mutta samalla tavalla toimi Job kuin toimi Abrahamkin. Abraham tunnetaan rukouksen miehenä ja alttarien miehenä. Aina sinne, mihinkä hän saapui, hän pystytti alttarin ja palvoi Jumalaa. Näin toimi myös Job. Hän toimi sukunsa pappina. Jakeesta 13. ensimmäistä lukua mennään nyt vähän eteenpäin. Eräänä päivänä, kun Jobin pojat ja tyttäret taas aterioivat ja joivat viiniä vanhimman veljensä talossa, Jobin luo tuli sanantuoja, joka sanoi, härillä kynnettiin ja aasintammat olivat laitumella siinä lähellä. Silloin savalaiset hyökkäsivät, ryöstivät eläimet ja surmasivat palvelijat miekan terällä. Ainoastaan minä pelastuin kertomaan tästä sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli toinen ja sanoi, Jumalan tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat ja vuohet ja palvelijat ja kulutti kaikki. Vain minä pelastuin kertomaan tästä sinulle. Hänen vielä puhuessaan tuli taas yksi, joka sanoi, kaldealaiset jakaantuivat kolmeksi joukoksi ja ryntäsivät kamelien kimppuun ja ryöstivät ne ja niin edelleen. Kaikki riisutaan pikkuhiljaa pois. Ja aina vain yksi viestintuoja selvisi kustakin tapahtumasta. Mutta ehkä kovin koetus oli siinä se, että hänen lapsensa kuoli. myrskyn seurauksena, kun rakennus, jossa he olivat, tuhoutui. Ainoastaan se, että omaisuutta ei otettu pois, vaan myös kaikki, mitä hänellä lopulta oli. Lopuksi myös otettiin mieheltä pois terveys. Niissä ahdistuksissansa Job ei ainoastaan valittanut kohtalonsa, vaan suorastaan hän välillä rähjäsi Jumalalle. Se, että kun meitä kohtaa koetukset, niin Jumala kyllä ymmärtää sen, että me puramme omaa sisintämme hänelle. Ja saattaa olla niin, että joskus se meidän tämmöinen, jos ei nyt ihan viha, mutta vihaiset tunteet, nekin hän ottaa vastaan. Hän ymmärtää ihmistä siinä, että millainen ihminen on, kun me rehellisesti tilitämme hänelle kaikki tunteemme, jopa vihankin tunteet. Ei hän sitä säikähdä, eikä hän putoa valtaistuimeltaan, vaikka me ihmisenä purammekin sydämemme syvimmät tunnot hänelle. Se, että me ollaan rehellisiä Jumalan edessä, muuta me ei voida. Mutta se, että kaiken sen pimeydenkin keskellä, vaikka Job ei... Vaikka koki, että Jumala on hiljaa, että hänet on hylätty, hänestä ei välitetä. Kaiken sen koettelemuksen keskellä Job vetoo vanhurskauteen. Siihen, että hän on kelvollinen Jumalan edessä. Jobin vanhurskaus oli loppujen lopuksi uskon vanhurskautta. Hän luotti siihen, mitä Jumala oli hänelle puhunut. Ja aivan kuin hän olisi etukäteen tiennyt tästä vedonlyönnistäkin jotakin. Ja jos me ajatellaan Jobin kirjaa, jollakin tavalla minulla tulee mieleen oikeudenkäynnin pöytäkirja. Monta tällaista näkökulmaa Jobin kirja tuo meidän eteemme. Syyttäjinä toimi tässä hyvinkin pitkälti Jobin ystävät. Tässä oikeudenkäynnissä. Mutta paholainen saatana oli tämmöinen oikeusavustaja, jona Job hänet kuvaa, joka kiertää ympäri maata ja kertoo Jumalalle sitten, mitä ihmiset tekevät ja ihmiskunta tekee. Pahinta on se, että kun ystävät oli syyttäjän paikalla. He eivät osanneet lohduttaa, he eivät osanneet kuunnella. Mutta keskustelua käytiin kovasti vanhurskaudesta. Job piti kiinni itsepintaisesti vanhurskaudestaan. Vaikka ystävät koko ajan väitti, että kukaan ei ole vanhurskas Jumalan edessä. Ja kun miettinyt sitä, että Jobin vanhurskaus perustui veriuhriin. Se, että kun uhriveri vuoti, viaton, syytön uhrieläin tapettiin hänen sijastansa, hänen edestänsä. Niin tuo maahan vuotanut veri takasi sen Jumalan edessä. Että hän on Jumalalle kelvollinen. Tänäkään päivänä meillä ei ole mitään muuta, mihin luottaa kuin Jumalan sana. Ei ole mitään muuta tartuntapintaa ahdistusten keskellä kuin se, että mitä Jumala on meille luvannut sanassansa, kun hän sanoo, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Vaikka se ei tuntuisi siltä. Tunteet lyö laidasta laitaan. Mä sanon, että ne monesti kuin turisteja. Ne menee ja tulee. Mutta yksi on ja pysyy. Se on mitä Jumala on luvannut. Niinäkin hetkinä, kun kaikki tuntuu, että tästä ei selvitä, kun tuntuu siltä, että elämän rajallisuus tulee konkreettisesti eteen, kun on se hetki, jolloin kuoleman läheisyys on todellisuutta. Niissäkin hetkissä Jumalan sana kestää. Jobin tuska ja ahdistus tuo meidän eteemme hänet, joka vuodatti verensä sinun ja minun tähden. Job oppi tuntemaan Jumalan aivan uudella tavalla näiden koetusten keskellä. Jobin Jumala-kuva oli siihen asti hyvinkin suppea. Olen monesti miettinyt sitä, että miten kummallisella huumorilla Jumala lähestyi sitten lopulta Jobia, kun Jumala alkoi puhumaan Jobin kanssa. Job joutui ristikuulusteluun. Kun sitä loppukuulustelua, lopputenttiä olen miettinyt, se on jotenkin hieman erikoinen. Ensinnäkin Jumala alkaa puhun Jobille luomisesta. Missä olet silloin, kun tämän maan perustukset laskettiin? Kyselee vielä sitten Jobilta, oletko käynyt rakeitten varastossa tai oletko nähnyt lumen varastohuoneet? Ja näin Jumala esittelee Jobille itsensä luojana. Mutta sitten hän tuo eläinkunnan Jobin eteen. Herra alkaa kyseleen, että katso behemottia, minä loin sen niin kuin sinutkin, se syö ruohoa kuin nauta. Katso sen voimaan lanteessa, sen väkevyys vatsalihaksissa. Se ojentaa häntä sen jäykäksi kuin setripuun. Sen reisijänteet ovat kuin punottua köyttä. Sen luut ovat kuin vaskiputket, selkäranko kuin rautatanko ja niin edelleen. Mä jäin ihmettelemään tätä Jumalan lähestymistapaa. Aivan kun elämän suurimmat kysymykset olisi tämän luontokappaleen kohdalla, ne kaikkein ratkaisimpia asioita. Varmaan Jumalalla oli semmoinen pikkuinen huumorin pilke silmissä, kun hän tätä behemottia siinä Jobille esittelee. Ja sitten hän tuo myös krokotiilin. Jälleen esittelee krokotiilin Jobille. Jälleen tämmöinen hieman sarkastisen oloinen kuva, kun hän esittelee Jobille tätä eläintä. Mutta Job ymmärsi siitä jotakin. Job oli oppinut tuntemaan luomakunnan Jumalan, kun hän luki tätä suurta luonnon kirjaa. Mutta nyt hän oppi tuntemaan läheisesti luoja Jumalan, joka on luonut kaiken. Hän oppii tuntemaan Jumalan, joka ei hylkää eikä jätä, mutta hän oppii tuntemaan Jumalan myös siinä, että hän kulkee meidän kanssamme silloinkin, kun me emme sitä näe emmekä koe. Jumala opetti Jobille sen, että hän on salattu Jumala kuitenkin, monella tavalla. Meillekin Jumala on salattu Jumala. Me emme voi ymmärtää hänen valtasuuruuttansa, emmekä edes hänen toimintatapojansa. Niin kuin Jumala Jobille itsensä tässä esittelee. Mutta Jobin kohdalla Jumala käänsi Jobin kohtalon. Se, että vedonlyönnin lopputuloksena Job ei kieltänyt Jumalaa, ei kironnut häntä vasten kasvojensa, mitä vihollinen yritti yrittämällä. Hän luotti Jumalan lupaukseen. Mikä on tänään se piste sinun elämässäsi ja minun elämässä? Onko niin, että Jumala tahtoo kasvattaa meillä sitä, että me opimme luottamaan yksin häneen? Se, että kun tämä elämä on sellaista kuin se on, kun me vanhenemme, meidän elämä on kämmenen leveys. Se määritellään Raamatusta, vaan kämmenen leveydeksi sinä teit meidät, meidän elämämme. Kun otin nuoria, me oltiin täällä. Keski-iässä ollaan jossakin tuossa puolivälissä kämmentä. Ja nyt aletaan olemaan sitten täällä reilu kuusikymppisenä jo täällä yläosassa kämmentä. Me tiedämme, että me ollaan täällä vain aikamme. Mutta kaiken keskellä me saadaan luottaa myös siihen, että hän tietää meidän tulevaisuutemme. Hän on luvannut viedä sinut ja minut perille asti. Ei hän hylkääkä jätä sinua, kunhan riiput hänessä kiinni. Kaikkien vaikeuksien ja ahdistustenkin keskellä, pidä hänestä kiinni. Pidä linjat ylöspäin auki, tilivälit lyhyenä hänen kanssaan. Hän on sinun kanssasi, niin kuin on luvannut. Aamen. Lauletaan tässä vielä pari laulua. Ja lauletaan se sitten vielä.